Գլուխ 3. Քվեարկությունը. Գովենը վեր կացավ. Սիմուրդենն սկսեց հարցաքննությունը. Ձեր անունը. Գովեն. Ձեր կոչումը.
Հյուսիսային ափերի էքսպեդիցիոն զորամասի հրամանատար.
Դուք ազգական եք փախած ոճրագործին.
Ես նրա եղբոր թոռն եմ.
Ձեզ հայտնի է կոնվենտի դեկրետը.
Այն, որ ձեր սեղանին է դրված։
Այո, հայտնի է։ Ինչ կարող եք ասել այս դեկրետի մասին։
Որ ես ինքս հաստատել եմ այն իմ ստորագրությամբ, հրամայել եմ խստորեն կատարել այն ամենը, ինչ պահանջում է դեկրետը, և ինքս եմ կազմել այն լրացումը, որի տակ կա իմ ստորագրությունը։
Պաշտպան ընտրեցեք ձեզ համար։
Ես ինքս կպաշտպանեմ ինձ։
Խոսեցեք։
Սիմուրդենը նորից տիրապետել էր իրեն, սակայն այդ ինքնատիրապետման մեջ ավելի շուտ զգացվում էր ժայռի անսասանություն, քան կենթանի մարդու հանգստություն։ Գովենը լուր էր, ասես ուզում էր իր մտքերը ժողովել։
«Ինչ կարող եք ասել ձեզ պաշտպանելու համար», հարցրեց Սիմուրդենը։
Գովենը գլուխը բարձրացրեց և առանց որևէ մեկին նայելու խոսեց։
«Ահա ինչ.
Տարված լինելով հարցի մի կողմով, ես աչկաթող եմ արել մյուս կողմը. Մեծահոգի արարքը, որին ես ականատես եղա, իմ աչքում ծածկեց անհամար ոճրագործությունները. ծերունին, փրկված մանուկները, ահա այս ամենը կանգնեցին իմ և իմ պարտականության միջև. Ես մոռացա մխացող գյուղերը, ամայացած դաշտերը, մոռացա գերիների կոտորածը, վիրավորների բնաջնջումը, կանանց գնդակահարումը. Ես մոռացա, որ Ֆրանսիան մատնել են անգլիացիների ձեռքը և ազատեցի Հայրենասպանին. Ես մեղավոր եմ. Գուցե կթվա, թե այսպես ասելով ես իմ դեմ եմ խոսում, այդ ճիշտ չէ, ես իմ օգտին եմ խոսում. Երբ մեղավորը խոստովանում է իր հանցանքը, նա փրկում է միակ բանը, որ կարելի է փրկել. Իր պատիվը.
Այդ է ամբողջը, որ դուք կարող եք ասել ձեզ պաշտպանելու համար, հարցրեց Սիմուրդենը.
Ես կարող եմ ավելացնել միայն, որ իբրև պետ ես պարտավոր էի օրինակ տալ, այնպես որ դուք էլ ձեր հերթին, որպես դատավոր պետք է օրինակ տաք.
Ինչպիսի օրինակ?
Ինձ մահվան դատապարտեցեք.
Դուք գտնում եք, որ այդ արդար կլինի?
Ոչ միայն արդար, այլև անհրաժեշտ.
Նստեցեք։
Դատախազ ֆուրիերը վերկացավ և նախ կարդաց այն որոշումը, որով նախկին մարկիզ դե Լանտենակ նորենքից դուրս էր հայտարարվում, ապա կոնվենտի դեկրետը, որը մահապատիժ էր որոշում նրան, ով կաջակցի գերիբռնված խռովարարների փախուստին։ Նա կարդաց նաև դեկրետի տպագիր պլակատի տակ ավելացրած այն մի քանի տողը, որով մահվան սպառնալիքով արգելվում էր օգնություն կամ աջակցություն ցույց տալ վերոհիշյալ խռովարարին և որի տակ ստորագրված էր «Էքսպեդիցիոն ջոկատի հրամանատար Գովեն»։ Ընթերցումն ավարտելով դատախազը նստեց։ Սիմուրդենը ձեռքերը խաչեց և ասաց.
«Մեղադրյալ, լսեցեք ուշադիր. Հասարակություն, խնդրում եմ չաղմկել և դիտողություններ չանել. Բոլորը պարտավոր են հարգանքով վերաբերվել օրենքին. Մենք անցնում ենք քվեարկության. Դատավճիռը կընդունվի ձայների պարզ մեծամասնությամբ. Դատավորներից յուրաքանչյուրն իր կարծիքը կասի մեղադրյալի ներկայությամբ, որովհետև արդարադատությունը թաքցնելու բան չունի»։
Ապա մի պահ լռելուց հետո ավելացրեց.
«Խոսքը պատկանում է ավակ դատավորին. Կապիտան Գեշան, խոսեցեք»։
Կապիտան Գեշանը կարծես չէր նկատում ոչ Սիմուրդենին, ոչ Գովենին. Նրա աչքերը, որոնք քարացած սոսկում էին արտահայտում, կախված կոպերի տակից նայում էին սեղանին փռած դեկրետին, ասես նրա առաջ մի աննհատակ անդունդ լիներ։
«Օրենքը պարզ է», խոսեց նա խուլ ձայնով.
«Դատավորը սովորական մարդուց և բարձր է, և ցածր. Ցածր է, որովհետև նա սիրտ չունի և չպետք է ունենա. Բարձր է, որովհետև նրա ձեռքում է սուրը. Քրիստոսի ծնունդից առաջ 414 թվականին հռոմեացի Մանլիուսը իր որդուն մահապատժի է ենթարկել այն պատճառով, որ նա հաղթանակ էր տարել առանց նախապես հորդուլտվությունն ստանալու։ Կարգի խախտումը հատուցում էր պահանջում։ Ներկա դեպքում մենք տեսնում ենք օրենքի խախտում, իսկ օրենքը սահմանված կարգից էլ բարձր է։ Մարդու նկատմամբ ունեցած հախուռն կարեկցությամբ մեղադրյալը վտանգի է ենթարկել հայրենիքը։ Կարեկցությունը երբեմն ոճրագործություն է դառնում։ Հրամանատար Գովենը խրովարար լանտենակին օգնել է փախչել։ Գովենը մեղավոր է։ Ես ձայն եմ տալիս մահապատժի օգտին։
«Քարտուղար, գրի առեք», ասաց Սիմուրտենը։
Քարտուղարը գրեց. «Կապիտան Գեշանը մահապատժի կողմնակից է»։ Գովենն ասաց. «Գեշան, ձեր որոշումն արդար է, շնորհակալ եմ»։
«Խոսքը տրվում է կրտսեր դատավորին», ասաց Սիմուրդենը։
«Սերժանտ Ռադուբ, խոսեցեք»։
Ռադուբը ոտքի ելավ, դարձավ դեպի մեղադրյալը և պատվի առավ նրան, ապա գոչեց. «Այդ դեպքում ինձ գլխատեցեք, որովհետև երթվում եմ Աստծո անունով, ես թանկ եմ գնահատում նախային, ինչ արեց ծերունին, ապա և այն, ինչ արել է մեր հրամանատարը. Երբ ես տեսա, թե ինչպես 80 տարեկան այն մարդը կրակի մեջ նետվեց 3 մանկիկներին փրկելու համար, մտքումս ասացի, կեցես դու ծերունի. Իսկ երբ իմացա, որ հրամանատարը ծերունուն օգնել է խույս տալու ձեր ստոր գիլյոտինից, նզովյալ լինի նա, ես ինքս ինձ ասացի, դրա համար հրամանատարին գեներալ պիտի դարձնել, նա իսկական մարդ է. Ես գրողը տանի ինձ, նրան Սուրբ Լյուդովիկոսի խաչ կշնորհեի, եթե մենք դեռ խաչեր ու սրբեր ունենայինք. Այս ինչ է իսկապես»։ Ամբողջ 4 ամիս հրամանատար Գովենը հալածում է այդ ռոյալիստ թափթփուկին ոչխարների պես և թուրը ձեռքին պաշտպանում է հանրապետությունը, վտանգի ենթարկելով իր կյանքը։ Չէ՞ որ միայն նրա շնորհիվ մենք հաղթեցինք Դոլի կռվում։ Այդպիսի գործի համար քիչ խելք չէր հարկավոր։ Եվ դուք, ունենալով այդպիսի մի գանձ, այդպիսի հրամանատար, աշխատում եք ազատվել նրանից։ Փոխանակ նրան գեներալ դարձնելու, ուզում եք գլուխը կտրել։ Ախր ցնորամտություն է դա։ Իսկ դուք էլ խելոքն եք, հա, քաղաքացի Գովեն։ Եթե դուք իմ հրամանատարը չլինեիք, այլ մի կապրալ լինեիք իմ գումարտակում, ես կասեի ձեզ, որ հենց նոր դուք համենասոսկալի հիմարություններն ասացիք։ Ծերունին փրկեց երեխաներին և շատ լավ արեց։ Դուք էլ լավ եք արել, որ փրկել եք ծերունուն։ Եվ եթե մարդիկ սկսեն լավ բանի համար մարդկանց գլխատել, ուրեմն թող ամեն ինչ գրողի ծոցը գնա։ Ես կտրականապես հրաժարվում եմ որևէ բան հասկանալ։ Նշանակում է հարկավոր էր, որ ծերունին թողներ երեխաները ողջ-ողջ այրվեն, և որ մեր հրամանատարը թողներ ծերունու գլուխը կտրեն։ «Ոչ, չեմ կարող»։ «Ուղարկեցեք ինձ գլխատելու, այդպես ավելի լավ կլինի»։ «Ախր ինքներդ հասկացեք, եթե այդ երեխաներն այրվեին, կարմիր գդակ գումարտակը կխայտառակվեր»։ «Ինչ է, այդ էիք ուզում դուք»։ «Էլ ինչի համար ենք մենք մեր ճակատը գնդակներին դեմ արել, որպեսզի մեր հրամանատարին խլեն մեզանից և մեր աչքի առաջ սպանեն, մեր հրամանատարին գլխատեն»։ «Օ, ոչ, փչոց է, այդպիսի բան չի լինի»։ «Մենք սիրում ենք մեր հրամանատարին, մեզ հարկավոր է մեր հրամանատարը. Հիմա նա մեզ համար ավելի թանկ է. Նրան գիլյոտին, լսելն անգամ ծիծաղելի է»։ «Ոչ, ոչ, միայն թե ոչ այդ, մենք այդ չենք ուզում»։ «Շատ հիմարություններ լսեցի ես»։ «Դուրս տվեք, որքան ուզում եք, բայց այդ չի լինի»։ Եվ Ռադուբը նստեց։ Նրա փաթաթանի տակից, որտեղ ականջն էր եղել, արյան մի շիթ դանդաղորեն հոսում էր դեպի վիզը։ Սիմուրդենը դարձավ նրան.
«Դուք կողմնակից եք, որ մեղադրյալին արդարացնեն»։
«Ես կողմնակից եմ, որ նրան գեներալ դարձնեն», պատասխանեց Ռադուբը։
«Ես ձեզ հարցնում եմ, ուզում եք, որ մեղադրյալն արդարացվի»։
«Ես ուզում եմ, որ նրան դարձնեն հանրապետության առաջին մարդը»։
«Սերժանտ Ռադուբ, պարզ պատասխանեցեք»։
Ցանկանում եք, որ հրամանատար Գովենն արդարացվի? Այո կամ ոչ։ Ես ուզում եմ, որ նրա փոխարեն իմ գլուխը կտրեն։
Նշանակում է, դուք արդարացման կողմն եք, ասաց Սիմուրդենը։ Քարտուղար, գրի առեք։
Քարտուղարը գրեց. Սերժանտ Ռադուբ, արդարացում։ Ապա ասաց. Մի ձայն մահապատժի կողմն է, մեկը արդարացման, ձայները բաժանվեցին։
Ձայն տալու հերթը Սիմուրդենինն էր։ Նա վեր կացավ տեղից, գլխարկը գլխից վերցրեց ու դրեց սեղանին։ Այժմ նա նույնիսկ գունատ չէր, նրա դեմքը հողի գույն էր ստացել։ Եթե դատարանի դահլիճում եղածները բոլորը պարկած լինեին գերեզմաններում, նույնիսկ այդ դեպքում լռությունն ավելի խոր չէր կարող լինել։
Հանդիսավոր, դանդաղ ու հաստատուն ձայնով Սիմուրդենն ասաց.
Մեղադրյալ Գովեն, մենք քննեցինք ձեր գործը։ Հանուն հանրապետության, ռազմական դատարանը երկու ձայնի մեծամասնությամբ ընդդեմ մեկի,
նա կանգ առավ, ասես ուզում էր իրեն մտածելու ժամանակ տալ։ Ինչի համար էր տատանվում նա, մահվան դատավճռի, թե արդարացման։ Բոլորը շունչները պահել էին, և նա վերջացրեց.
Դատապարտում է ձեզ մահվան։
Նրա քարացած դեմքին հաղթանակած պարտքի միանասելի տանջանք էր գրված։ Բայց դա սոսկ անցողի արտահայտություն էր, որ երևաց և իսկույն էլ չքացավ։ Սիմուրդենի դեմքը նորից քար կտրեց։ Նա նստեց, գլխարկը գլխին դրեց և ասաց.
Գովեն, վաղն արևածագին դուք կգլխատվեք։
Գովենը վեր կացավ, դատարանին գլուխ տվեց և ասաց. Շնորհակալ եմ, քաղաքացի դատավորներ։
Տարեք դատապարտյալին, հրամայեց Սիմուրդենը։
Նա ձեռքով նշան արեց, զնդանի դուրը բացվեց, Գովենը ներս անցավ և դուրը նորից փակվեց։ Ժանդարմները մնացին դրան առաջ կանգնած մերկ սրերը ձեռքներին։
Ռադուբը ուշաթափ ընկավ հատակին։
Նրան դուրս տարան։